Tā pirmā vieta, kur jāvēršas potenciālam atbalsta saņēmējiem, ir Radošo savienību padome. Mums šeit ir izveidota viena pusslodzes štata vieta konsultantam, kuram var zvanīt. Ir e-pasts atbalsts@mākslinieka.lv. Var nākt šeit uz vietas. Radošo savienību padome atrodas Baznīcas ielā 37.3 un saņemt konsultāciju arī uz vietas un pārliecināties, vai tiešām šī persona atbilst visiem kritērijiem vai nē. Tas, kas ir jāiesniedz Radošo savienību padomē, tā ir veidlapa, vai nu tā ir dīkstāve vai slimība vai pensionāram atbalsts, katram ir sava veidlapa, kas jāizpilda. Un tad tālāk mēs šos dokumentus jau sakārtotus, konsultants līdzēs visu pareizi aizpildīt, parakstītus, ka persona apliecina arī savu ienākumu minimumu 215 eiro mēnesī, tos mēs tālāk sniedzam kultūra kapitāla fondam. Personai pašai nav jāiet uz fondu, šī ir vienīgā vieta, kur viņai jāatnāk. Un tad tālāk jau fonds pārliecinās, vai ziņas par ienākumiem ir patiesas. Un ja ziņas ir patiesas un mēs esam šo iesniegumu līdz kultūra kapitāla fondam nogādājuši, tad persona saņem šo atbalstu.